Και αναρωτιέμαι και ένα ρητορικό το ερώτημα, είναι σαφέστατα καταφατική απάντηση, αν το σύγχρονο ποδόσφαιρο όχημα συμφερόντων κυρίως είναι υπεύθυνο και για το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο το χρωστώ στον εαυτό μου και σε πολλούς από εσάς που το ανέφεραν ως παρατήρηση με μήνυμά τους ή με τηλεφώνημά τους. Σας προτείνω να το προσέξουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν αφορά μόνο τον Τάσο Πακασέτα που εξομολογήθηκε το προσωπικό βίωμα, αλλά ίσως αφορά και σένα, αφορά ίσως το παιδί σου που θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό ή με κάθε άλλη σύγχρονη δραστηριότητα, σύγχρονη πιεστική δραστηριότητα. Θυμίζω λοιπόν, πριν από λίγο καιρό ο Τάσος Πακασέτας είχε βγει δημόσια και είχε παραδεχθεί πως πάλευε μέχρι προσφάτως με την κατάθλιψη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο YouTube, πρόκειται για το κανάλι της εταιρείας που τον εκπροσωπεί, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι τη συνέντευξη την έδωσε σε ένα οικείο μέσο, ας το πούμε έτσι, το κανάλι της εταιρείας που τον εκπροσωπεί. Μίλησε ανοιχτά λοιπόν για το θέμα της ψυχικής υγείας και υπογράμμισε πως δεν είναι ντροπή για κάποιον να ζητά βοήθεια. Να θυμίσω εδώ ότι ο Τάσος Πακασέτας, ο οποίος έχει μια ξεχωριστή παρουσία στα τουρκικά γήπεδα, είναι ούτως ή άλλως ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής και εκτός απρόπτου θα τον δούμε να παίζει και εκτός Τουρκίας, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές ομάδες ευρωπαϊκές. Τα λόγια του λοιπόν, ας τα φουγκραστούμε, ας τα θυμίσουμε. Πριν από δύο μέρες τα είπε. Όταν ήρθε η μεταγραφή μου στην ΑΕΚ, που την ήθελα πολύ, εκεί άρχισα να χάνω τελείως τον εαυτό μου. Έγινε πολύ θόρυβος γύρω από τη μεταγραφή μου και όλο αυτό με αποσυντόνισε, γιατί ψυχολογικά δεν ήμουν τόσο σταθερός. Όσο περνούσαν οι μέρες, έχανα τον εαυτό μου. Δεν με αναγνώριζα σε πολλά πράγματα, ζήτησα βοήθεια από έναν ειδικό, ώστε να φτιάξω τον εαυτό μου, να λύσω τα προβλήματα που είχα. Εκείνο το διάστημα είχα ένα τραυματισμό, γιατί τίποτα δεν γίνεται κατά τύχη. Όλα αυτά συνδέονται, έτσι έμενα εκτός 3,5 μήνες. Αυτό κατά κάποιο τρόπο με βοήθησε. Αυτά τα λόγια του Τάσου Πακασέτα τον βοήθησε να επανέλθει, να αποτοξινωθεί, να εκτονωθεί, πείτε το όπως θέλετε. Και βέβαια στη συνέχεια ο ίδιος εξομολογήθηκε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έγινε το Σεπτέμβριο του 2016, όταν το παιχνίδι έληξε ισόπαλη χωρίς γκολ. Παίζαμε, είπε, με την ΑΕΚ ένα εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή στο ΆΚΑ. Το παιχνίδι έληξε 0-0 και ήμουν στο γήπεδο, ένα φάντασμα. Είχα τρομερό φόβο ώστε να πάρω την μπάλα στα πόδια μου, να κάνω πράγματα. Σκεπτόμουν μόνο αρνητικά σε όλο το παιχνίδι. Στην Τουρκία ηρέμησα εντελώς και απέκτησα πάλι τον εαυτό μου. Με βοήθησε και η περίοδος της καραντίνας. Επιλέξει προσεκτικά, κατέγραψα τα λόγια του και λέξη προς λέξη αυτά είπε ο Τάσος Πακασέτας. Είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί όλα όσα είπα περιέχουν μόνο τους ερεθίσματα. Να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπορ τον ψυχολόγο συνεργάτη ομάδων με σημαντική ενασχόληση με τον αθλητισμό στη χώρα μας, τον κύριο Γιάννη Ζαρότο. Κύριε Ζαρότη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Κύριε Ζαρότη, είναι υπερβολική η αντίδραση, όπως πολλοί που μας ακούν έχουν πει και δεν αυθαιρετώ με αυτό που λέω, ότι τι λέει τώρα ο Πακασέτας που πληρώνεται, έχει σταθερά το μισθό του οπότε, όταν πρέπει, ενώ εδώ εμείς πιεζόμαστε καθημερινά και δεν έχουμε ψυχολογικά προβλήματα όπως τα δικά του, ότι εκείνος θέει για όλα που έχει ψυχολογικά προβλήματα και όχι οι συνθήκες μέσα στις οποίες παίζει μπάλα. Τι το απαντάτε?
Κοιτάξτε, είναι ένα συνδυασμό πολλών παραγόντων. Δεν είναι μόνο παραγωγικό.
Και αυτό που λέω, με συγχωρείτε, αυτό που λέω δεν είναι αυθαίρετο. Το έχω ακούσει από πολλούς ακροατές, ότι τι θέλουν και διαμαρτύρονται. Εδώ εμείς πιεζόμαστε, δεν έχουμε φαγητό πάντα στο τραπέζι μας κλπ. Παρακαλώ.
Σαφώς είναι μια διαφορετική τοποθέτηση. Απλά ακόμη για τον ίδιο τον αθλητή, τον ίδιο ποδοσφαιριστή, δεν είναι επιλογή του η όποια, θα λέγαμε, διαταραχή της ψυχικής του υγείας ή της καθημερινότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το επιθυμεί. Απλά είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι τρομερά απαιτητικό. Γενικά και ο αθλητισμός και πόσο μάλλον το ποδόσφαιρο, το οποίο συγκεντρώνει και πολύ μεγάλο κοινό με το οποίο ασχολείται, τίνει να γίνει πολύ απαιτητικό. Ο τρόπος που θα δει ο καθένας από τους ποδοσφαιριστές όλη αυτή την απαιτητικότητα του περιβάλλοντος θα καθορίσει και ποια θα είναι η αντίδρασή του. Υπάρχουν λοιπόν αθλητές οι οποίοι είναι περισσότερο, θα λέγαμε, ευαίσθητοι, ευάλωτοι στην εικόνα που θα βγάλουν προς τον κόσμο και στο τι αντιμετώπιση θα τύχουν. Υπάρχει βέβαια και το δεδομένο όπου ένας αθλητής ποδοσφαιριστής μπορεί του ίδιου να είναι απέναντι στον εαυτό του αρκετά ισορροπημένος, θα λέγαμε, ψυχικά υπό την έννοια της ψυχικής του υγείας. Ωστόσο, πολλές φορές ο κόσμος, το κοινό, βάλλεται εναντίον του σε σημείο που για τον ίδιο όλη αυτή η διαδικασία βιώνεται ως απειλητική, σίγουρα ως μια επιθετική στάση του περιβάλλοντος. Είναι δύσκολο να σταθείς μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι κάτι που το συναντάμε πάρα πολλές φορές. Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε και ένα δεδομένο αυτοκτονίας ενός Γερμανού τερματοφύλακα υπό συνθήκες κατάθλιψης. Mm-hmm. Και σίγουρα και το περιβάλλον στο οποίο κάποιος βρίσκεται παίζει τον δικό του ρόλο. Όσο πιο απαιτητικό είναι το περιβάλλον, όσο πιο πιστικό είναι το περιβάλλον για τον άνθρωπο, τόσο πιο πολλές πιθανότητες να αναπτύξει μια οποιαδήποτε συνθήκη διαταραχή ψυχικής φύσης.
Παρά το γεγονός ότι το ίδιο απαιτητικό περιβάλλον, η ίδια απαιτητική πραγματικότητα αποδίδει και στον ποδοσφαιριστή εκτός από τον πιέζει, έτσι. Το αποδίδει έναν ίσως καλό μισθό, το αποδίδει δημοφιλία. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι αντίβαρο.
Αυτά λειτουργούν φαινομενικά είναι αντίβαρο, όπως το περιγράφεται. Για τον μέσο άνθρωπο λένε ότι μα εμείς πολλές φορές δεν έχουμε δυνατότητα την ανάλογη, αλλά για τον ποδοσφαιριστή, για τον αθλητή, όλο αυτό όχι μόνο δεν λειτουργεί ως αντίβαρο, αλλά είναι μια παραπάνω πίεση. Με την έννοια ότι πληρώνουμε πολλά, είμαι τρομερά δημοφιλής, είμαι γνωστός οπουδήποτε. Όλο αυτό το κομμάτι, όσο βγαίνει ο άνθρωπος προς το περιβάλλον, γίνεται όλο και πιο έντονο και πιο απελητικό. Δηλαδή, όλες αυτές οι συνθήκες, αντί να λειτουργούν ως αντίβαρο και να θεωρητικά ένας άνθρωπος να πει ότι όλο αυτό το οποίο βιώνω μπορεί σε ένα μεγάλο βαθμό να αντισταθμιστεί με αυτό το οποίο εισπράττω, αντιθέτως, λειτουργεί ακριβώς ανάποδα και ο εκάστοτε αθλητής λαμβάνει ως προς την αντίληψή του το δεδομένο ότι αφού αμείβομαι τόσο πολύ και αφού είμαι τόσο δημοφιλής, πρέπει να είμαι πάντα σε ένα δεδομένο επίπεδο ποδοσφαιρικά, παικτικά, αθλητικά. Και όλο αυτό είναι πολύ πιεστικό για έναν άνθρωπο. Είναι σαν να λέμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο βαθμό ούτε για το λάθος, αλλά ούτε και δικαιώσει μια μέτρια καλή ή κακή εμφάνιση.
Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μια εύλογη παρουσία, έτσι. Γιατί
σαφώς,
όλα αυτά.
Σαφώς. Ναι. Σαφώς είναι το περιβάλλον περιμένει μόνιμα από εσένα να κινήσει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και δεν είναι ανθρώπινο. Από την έννοια ότι.
Όλα αυτά, με συγχωρείτε, αν σας ζητούσα με αμιγώς επιστημονική διατύπωση να μας γνωστοποιήσετε, να μας καθορίσετε όσα συμβαίνουν στον ψυχισμό του αθλητή, του ποδοσφαιριστή, αλλά αυτά αφορούν και τον εργαζόμενο, τον πολίτη των ημερών μας σε πολλά άλλα επίπεδα, έτσι.
Ναι, ναι, σαφώς.
Ακριβώς. Λοιπόν, πώς θα το καθορίζατε, λοιπόν, με επιστημονική διατύπωση?
Είναι διαφορετικά φαινόμενα. Αν συζητάγαμε για ένα δεδομένο στο οποίο η διάθεση του ατόμου βιώνει αυτό το στενάχωρο συνέχεια, το δυστυχημικό που λέμε, σε σημείο που κάποιος να μιλάει για τα όρια της κατάθλιψης, εκείνη μια συνθήκη κατά την οποία το άτομο νιώθει το περιβάλλον τόσο απειλητικό και τόσο πιεστικό, στο οποίο το συνέστημά του είναι μόνιμα αρνητικό, είναι μόνιμα δυσάρεστο. Είναι τόσο δυσάρεστο που το άτομο δεν έχει δυνατότητα όντας κατατονικό, δηλαδή χωρίς καμία ενέργεια σωματικά, να μην μπορεί να κάνει το παραμικρό. Πόσο μάλλον για έναν αθλητή ο οποίος θα πρέπει καθημερινά να πάει στην προπόνηση και πόσο μάλλον να πάει στον αγώνα και ταυτόχρονα να αποδώσει καλά. Όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε αυτό το συνέστημα, το τόσο δυσάρεστο συνέστημα, είναι τρομερά δύσκολο να λειτουργήσει και στην καθημερινότητά του. Σκεφτείτε όλη αυτή τη συνθήκη σε έναν άνθρωπο ο οποίος η καθημερινότητα εμπεριέχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά η κίνηση είναι το χειρότερό του.
Ναι.
Αυτή είναι η δυσκολία. Για έναν άλλο άνθρωπο, που σαφώς όλη αυτή η συνθήκη που περιγράφεται σωστά, συμβαίνει και στον οποιοδήποτε εργαζόμενο. Η διαφοροποίηση είναι στον εργαζόμενο που κάποιες φορές αυτό το κομμάτι το οποίο είναι κατατονικό το συναίσθημά του μπορεί σε έναν βαθμό να μην τον επηρεάσει τόσο ή να μην είναι τόσο φανερό.
Ακριβώς. Είπατε λέξη φανερό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής, ένα δημόσιο πρόσωπο ουσιαστικά, κάθε δράση του, κάθε παρουσία του, απόδοσή του στο γήπεδο ή κάθε δήλωσή του, τα λόγια που ίσως εκφράσει, δημοσιοποιούνται. Αυτή είναι η διαφορά μεγάλη με τον μέσο, τον κοινό πολίτη, έτσι.
Σωστά. Και αυτό που κάποιος, όπως το τονίσατε, θεωρεί ότι η δημοφιλία ή γενικότερα το να είναι κάποιος γνωστός είναι ένα ωραίο στοιχείο. Εν τούτης όμως, επειδή είναι γνωστός, γενικά βιώνει μια αίσθηση όπου το περιβάλλον περιμένει μόνιμα από εκείνον να είναι ο σωστός που περιγράφουμε. Και είναι τρομερά απαιτητικό και τρομερά δύσκολο, όντας κάποιος και σε αυτό το δυσάρεστο συνέστημα.
Και υπάρχει ανάγκη διαχείρισης, λοιπόν, από τον ίδιο. Εσείς είστε ψυχολόγος. Ενώπιον σας, αν βρεθεί ο Τάσος Μπακασέτας ή ο κάθε Μπακασέτας, και ας πούμε ότι δεν είναι μόνο ως το συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι και τύπος ανθρώπου και ποδοσφαιριστή και όχι μόνο ποδοσφαιριστή, πολίτη. Πώς θα του προτείνετε εσείς ως επιστήμονας να το διαχειριστεί αυτή την πίεση και τις επιπτώσεις της?
Συμβαίνει σε αθλητές όλων των αθλημάτων.
Τι θα του λέγατε εσείς ως ψυχολόγος, ως γιατρός?
Είναι διαδικασία διαχείρισης. Σίγουρα δεν είναι μία φράση, δεν είναι μία συμβουλή. Είναι πολλά πράγματα τα οποία ένας άνθρωπος προσπαθεί να αλλάξει ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνει το περιβάλλον του. Θα πρέπει να δούμε σίγουρα τι λαμβάνει ως επιθετικό, τι λαμβάνει ως πιεστικό, και εκεί να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε τον εαυτό μας. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά δίνω μια συμβουλή. Θέλει αρκετό χρόνο δουλειά με τον ίδιο τον εαυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές το ακούω. Και
πρέπει να προσωποποιήσετε που... τη συμβουλή, έτσι.
Σαφώς. Mm-hmm. Ο κάθε άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός, διαφορετικές ανάγκες, άλλες απαιτήσεις από το περιβάλλον, και ο καθένας βιώνει τελείως διαφορετικά την όλη συνθήκη. Και επίσης είναι τόσο πολύ παραγωγικό που ξαφνικά από μια κακή εμφάνιση κάποιος θα βρεθεί στο να αποδοκιμαστεί ταυτόχρονα, να τραυματιστεί ή να μείνει ένα διάστημα εκτός. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που ο καθένας συμβάλλει να χειροτερεύει τη συνθήκη.
Υπάρχει κάποια μέση οδός, κάποια μέση τακτική μπορεί να ακολουθήσει ο πιεζόμενος? Ανεξάρτητα με τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα με τις εκφάνσεις του χαρακτήρα του, κάποια μέση οδός υπάρχει, κάποιος μέσος τρόπος?
Κοιτάξτε, η μέση οδός είναι η διαδικασία της πρόληψης ως προς την έννοια του να θωρακίσουμε τον εαυτό μας. Όταν κάποιος βρεθεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο ουσιαστικά του αθλητισμού, στο ποδόσφαιρο, βιώνει τέτοια έκθεση προς το περιβάλλον, που θα χρειαστεί να έχει πάρα πολλά εφόδια εσωτερικά για να μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή τη συνθήκη.
Όπου εσωτερικά εφόδια?
Εσωτερικά εφόδια είναι το κατά πόσο μπορώ να αντιληφθώ το περιβάλλον ως ναι μεν απαιτητικό, αλλά όχι να με επηρεάσει, ως προς το πόσο θα στραφώ στον εαυτό μου και όχι στο περιβάλλον, ως προς το πόσο θα δώσω σημασία πρώτα σε εμένα και μετά στους υπολείπους άλλους, και ταυτόχρονα στο κατά πόσο, όπως το είπατε, προσωποποιώ συνθήκες καθημερινότητας. Κατά πόσο νιώθω ότι ευθύνομαι για όλα, όπου θεωρώ τον εαυτό μου σε αιτία όλων των πραγμάτων, και αυτό το κομμάτι που αναπτύσσει τελικά ενοχές σε οτιδήποτε συμβαίνει. Είναι αρκετοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στο να προλάβει κάποιος κάποια πράγματα. Και αυτό είναι η διαδικασία της εκπαίδευσης. Ειδικά στους αθλητές, ειδικά στο ποδόσφαιρο, είναι τρομερά δύσκολο σκεφτόμενος κάποιος ότι από τη στιγμή που ένας αθλητής νεαρός 18-19 ετών από την όποια αφάνεια της καθημερινότητας βρεθεί ξαφνικά πρωτοσέλιδο των εφημερίδων, mm-hmm. είναι τεράστια η αλλαγή του. Είναι τρομερά διαφορετική αλλαγή. Και όχι μόνο η αλλαγή της καθημερινότητας, αλλά σαν να μιλάμε για διαφορετικές προσωπικότητες όπου απαιτούνται τελείως διαφορετικά πράγματα. Ήμουν σε μια καθημερινότητα στην οποία βίωνα μια ήσυχη ημέρα στην προπόνηση και στον αγώνα, και ξαφνικά είμαι παντού γνωστός. Μιλάνε όλοι για μένα, ασχολούνται όλοι με μένα και είμαι παντού σε όλες τις εφημερίδες και στους σταθμούς.
Αλλάζουν άρδινοι βιορυθμοί καταρχήν.
Αλλάζει σαφώς, και υπάρχει και ένα δεδομένο το, θα λέγαμε, τριών ηνιών. Ειδικά στο ποδόσφαιρο υπάρχει η έννοια της εικόνας, της καθημερινής ζωής και του ποδοσφαίρου. Ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας από τους αθλητές θα βάλει σε σειρά αυτά τα πράγματα θα καθορίσει και την προσαρμογή του. Δηλαδή, το κατά πόσο θα στραφώ πρώτα στο να προστατεύσω την εικόνα μου, το lifestyle, και μετά θα δώσω σημασία στο ποδόσφαιρο. Είναι σημαντικό του ένας αθλητής να προτίστως να δώσει σημασία στο ποδόσφαιρο και μετά να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα άλλα. Και μια... είναι το οποίο το βλέπουμε γενικά.
Ναι, μια συμβουλή που θα δίνατε εσείς είναι ότι μην ξεχνάς πόσα έχεις πετύχει σε αντίθεση με αυτά που σε πιέζουν, κάπως έτσι.
Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του να μην ξεχνάω όσο έχω πετύχει, να θυμηθώ ότι βρίσκομαι εδώ επειδή αξίζω να είμαι εδώ σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή η προσωπική μου αξία έχει να κάνει με το αυτό το οποίο εγώ επιτυγχάνω, και ταυτόχρονα θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις να αποφύγουμε να διαβάζουμε πάρα πολύ, ειδικά όσον αφορά ειδήσεις που μας αφορούν. Όσον αφορά στους αθλητές τουλάχιστον,
ναι.
Γιατί πολλές φορές μπαίνουν σε μια παγίδα να προσπαθούν να μάθουν οτιδήποτε έχει να κάνει με το όνομά τους. Και αυτό γενικά είναι μια διαδικασία.
Βεβαιώνω, με συγχωρείτε. Ναι. Κλείνω κοντά 40 χρόνια ρεπορτάζ. Βεβαιώνω ότι σε αυτές τις κοντά 4 δεκαετίες έχω ακούσει πολλούς και γνωστούς φίλους αθλητές, ποδοσφαιριστές και εκπροσώπους αθλημάτων, πολλών αθλημάτων, να μου λένε δεν διαβάζω εφημερίδες, δεν ακούω τηλεόραση. Προσάπτουν στους δημοσιογράφους και αναξιοπιστία σε κάποιους δημοσιογράφους, μου τους λένε, μου τους κατονομάζουν και όλα, αλλά δεν θέλω να ξέρω τίποτα παρά μόνο τι κάνει η ομάδα μου, πώς, σε ποια κατάσταση βρίσκομαι εγώ όταν μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο. Ακριβώς αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι.
Ναι, είναι μεγάλο κομμάτι. Δεν θα λέγαμε απαραίτητο ότι κάποιος είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το είναι θέμα να εξυπηρετήσει ένας δημοσιογράφος. Είναι απλά θέμα του κατά πόσο ο άνθρωπος.
Όχι, δεν το κάνουν μόνο και μόνο επειδή τα βάζουν με κάποιο δημοσιογράφο γιατί δεν έγραψε την αλήθεια όπως την ξέρει εκείνος. Το κάνουν και ενστικτοδός. Έτσι.
Ναι.
Ακριβώς.
Ακούνε οποιοδήποτε σχόλιο, ακόμη και σε οτιδήποτε. Και ένα blog το οποίο αφορά στους οπαδούς ή φιλάθλους μιας ομάδας.
Έτσι, ακριβώς.
Είναι η γενικότερη επίδρασή τους.
Μας ακούν γονείς. Το παιδί τους έχει χάρισμα στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ή σε όποιο άλλο άθλημα, αγώνισμα, παιχνίδι και θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Τον ανησυχεί η κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Τι του λέτε εσείς, τι του προτείνετε, τι του υποδεικνύετε?
Να εκπαιδευτεί το παιδί, να εφοδιαστεί το παιδί με αυτά τα κατάλληλα εφόδια τα οποία χρειάζονται, ώστε όταν θα μπει στο περιβάλλον του αθλητισμού να είναι έτοιμο να διαχειριστεί καταστάσεις. Σαφώς έτοιμο, 100% δεν θα είναι ποτέ. Αλλά είναι τεράστιο θέμα του να βιώνει ένας άνθρωπος την υποστήριξη από τους γονείς. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο σωστά νομίζω το θέτεται, υπό την έννοια ότι πολλά πράγματα από την όποια πίεση βιώνουμε, νομίζω ότι πρώτα ξεκινάνε από το περιβάλλον της οικογένειας.
Είπατε μια λέξη κλειδί, εφόδια. Ποια είναι τα εφόδια, τα προτινόμενα εφόδια?
Τα εφόδια είναι αυτό που περιγράψαμε και πριν. Το να στραφώ στον εαυτό μου, να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό, να προσπαθώ εγώ το 100%, να ασχολούμαι πολύ με το τι εγώ κάνω και όχι με το τι θα πει το περιβάλλον. Και ταυτόχρονα τον εκπαιδεύσουμε έναν άνθρωπο να μην στραφεί προς το κοινό και προς τους οπαδούς, αλλά προς τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό θα ξεκινήσει πρώτα από την έννοια της οικογένειας των γονέων, όπου ο εκάστοτε γονέας δεν θα είναι ο οπαδός, ο οποίος θα επηρεάζει τον παιδί.
Και όλα αυτά έχουν ως... Ναι.
Αυτό σταδιακά θα οδηγήσει και στον προσανατολισμό του παιδιού, στο ίδιο τον εαυτό και όχι τόσο στην κερκίδα και στο τι θα πούνε γύρω του.
Και όλα αυτά έχουν ως καύσιμη ύλη, ας το πούμε έτσι, στο αδόκιμα, για να αντέξει το παιδί στην θετική προοπτική, στην προοπτική μια καριέρα αθλητική, έτσι.
Έτσι. Και όταν βρεθεί στο όλο περιβάλλον του αθλητισμού, υπάρχει το δεδομένο ότι το περιβάλλον του αθλητισμού από μόνο του, με του ανθρώπου που θα συναντήσει, με του συναθλητέ του, του προπονητέ και ανθρώπου που θα τον βοηθήσουν, θα πάρει και περαιτέρω εφόδια, θα αναπτύξει εντό εισαγωγικών περισσότερα αντισώματα για να βρεθεί σε αυτό το στοιχείο, το οποίο προφανώ του αρέσει και το έχει σαν μεγάλο στόχο.
Ανάγκη λοιπόν όχι μόνο ύπαρξης αθλητικού χαρίσματος αλλά και αντισωμάτων για να αντέξει κάποιος. Μας κάνατε σοφότερους αυτό το πρωινό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.